Qalampirdan gapiramiz. Iroq qurolli kuchlari yangi Xaybar Shekin strategik raketasini taqdim etdi. Bu haqda TASS xabar bermoqda. Qayd etilishicha, raketa qattiq yoqilg'ida ishlaydi va 1450 kilometrgacha bo'lgan masofadagi nishonlarni urib tushirishga qodir. Qo'nish bosqichida raketaga qarshi qalqonni jetlab o'tish uchun yetarli manevrga ega va yangi konstruksiya og'irlikni analoglarga nisbatan 3dan 1 qismga kamaytirgan. Iroq 1990 yildan beri o'zining raketa dasturini rivojlantirish bilan shug'ullanmoqda. U ballistik raketalarni yaratishda ma'lum muvaffaqiyatlarga erishgan. Shu bilan birga Tehron mintaqadagi raqiblari ham xuddi shunday toifadagi raketalarni o'zlashtirganini bahona qilib, raketa sanoatini cheklash bo'yicha muzokaralar olib borishdan bosh tortmoqda. Batafsil qalampir saytida.